Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za ponedjeljak, 7. maj ili svibanj 2012. Centralna izborna komisija raspisala lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za 7. oktobar. Biće održani za sve opštine, osim za gradsko vijeće Mostara i bez izmjena u načinu izbora za Srebrenicu.
Centralna izborna komisija je našla mogućnost da izbore koji su po zakonu određeni za prvu nedjelju u mjesecu oktobru, tiču Mostara odloži, pa će ih raspisati naknadnom odlukom kad se steknu uslovi.
Vijeće Europe očekuje do 4. juna konkretne korake u provođenju presude Europskog suda za ljudska prava, izjavio u Sarajevu generalni sekretar vijeća Torborn Jagland.
U slučaju da se pojavi mogućnost da se još jedni parlamentarni izbori održe bez promjena ustava koje se traže presudom u slučaju Sejdić-Finci, ne dolazi u obzir da međunarodna zajednica prihvati takve izbore i njihove rezultate.
Dragan Čović oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja u vrijeme ministarskog mandata 2000. godine. Dosadašnji predsjednik Srbije i kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić i Tomislav Nikolić ispred Srpske napredne stranke borit će se u drugom krugu izbora za predsjednika Srbije 20. maja. Socijalista François Hollande pobjedio juče u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj i poručio:
proživljavamo velike trenutke, lijepe trenutke. Moramo ovu pobjedu napraviti ne kao pobjedu osvete ili odbacivanja inata ili ljutnje, ne.
Na izborima u Grčkoj dvije vladajuće stranke koje podržavaju oštre mjere štednje, PASOK i Nova demokratija, izgubile parlamentarnu većinu. Vladimir Putin pozvao na jedinstvo u Rusiji u kratkom govoru nakon što je položio zakletvu za predsjednika na svečanosti u Kremlju. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra pretežno oblačno. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine raspisalo je danas lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za 7. listopad. Na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog odluke o odgađanju izbora za izbor vijećnika u gradsko vijeće grada Mostara. Središnje izborno povjerenstvo je uz odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora donijelo i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore. Generalni tajnik Vijeća Europe Torbjørn Jagland boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Danas se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog doma državnog parlamenta. U slučaju da se još jedni parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini održe bez promjena koje se traže presudom u slučaju Sejdić-Finci, ne dolazi u obzir da međunarodna zajednica prihvati takve izbore, upozorio je danas Jagland nakon ovih sastanka. Dosadašnji predsjednik Srbije i kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić i Tomislav Nikolić ispred Srpske napredne stranke borit će se u drugom krugu izbora za predsjednika Srbije 20. svibnja. Na parlamentarnim izborima koalicija Pokrenimo Srbiju, koju predvodi Nikolićeva Srpska napredna stranka, je u vodstvu sa 73 mandata ispred koalicije Izbor za bolji život, koju predvodi Tadićeva Demokratska stranka sa 68 mandata. Na lokalnim izborima u Beogradu prednost ima Dragan Đilas iz Demokratske stranke. Čelnik francuski socijalista François Hollande danas proslavlja pobjedu na predsjedničkim izborima u Francuskoj. Hollande je pobjedio sa 52% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora. Izjavio je kako je ponosan što ponovno može pružiti nadu narodu. Hollande je prvi socijalista koji je postao francuski predsjednik nakon François Mitterranda u 80. godinama. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramerc boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Uoči posjete poručio je kako je Haag spreman za proces protiv Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Planiran je Bramercov sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, visokim dužnosnicima suda i tužiteljstva BiH. Bramerc je također najavio i posjetu Hrvatskoj i Srbiji. Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je prvostupanjskom presudom predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Čovića je tužiteljstvo kantona Sarajevo optužilo za zlouporabu položaja ili ovlasti iz 2000. godine, dok je bio na funkciji ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine. Sudija Jasenko Ružić je u obrazloženju presude naveo kako tužiteljstvo nije uspjelo dokazati Čovićevu krivnju. Vladimir Putin svečano je dao zakletvu i time službeno preuzeo dužnost predsjednika u Velikom dvorcu u Kremlju. Ovo je već treća Putinova inauguracija, ali prvi put dobija šestogodišnji mandat. Istodobno u Moskvi je uhićeno više od 120 osoba na skupu oporbe protiv Vladimira Putina. Na prosvjedu je bilo 20.000 osoba po procjeni organizatora, a 8.000 po tvrdnjama policije. U Siriji su danas počeli prvi višestranački parlamentarni izbori za posljednjih 5 desetljeća. Vlast je ove izbore nazvala prekretnicom na putu političkih reformi. Oporbene stranke bojkotiraju izbore, nazivajući ih farsom režima predsjednika Bašara al-Asada. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. 30 radnika Grasa okupilo se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Radnici su izrazili nezadovoljstvo prema nadležnima zbog neispunjavanja obveza prema njihovom poduzeću. Najavili su kako za sada neće biti obustave tramvajskog prometa, kako je to prvobitno bilo najavljeno. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podnije prevladavati oblačno vrijeme. Sredinom dana se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U slučaju da se još jedni parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini održe bez promjena koje traži provođenje presude Sejdić-Finci, ne dolazi u obzir da međunarodna zajednica prihvati njihove rezultate, upozorio je danas u Sarajevu generalni sekretar Vijeća Europe Torbjörn Jagland. Jagland se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima oba doma parlamenta, poručujući da Vijeće Europe očekuje konkretne korake u provođenju presude Europskog suda za ljudska prava do 4. juna. Izvještaj Milada Obradovića.
U posljednjih nekoliko mjeseci situacija u Bosni i Hercegovini se promijenila i vidljive su pozitivne promjene, zajednička je ocjena članova BH parlamenta i generalnog sekretara Vijeća Europe. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Denis Bećirović prenio je osnovne iskorake.
Da smo na pragu usvajanja budžeta za 2012. godinu, da smo usvojili zakon o popisu stanovništva, da smo usvojili zakon o sistemu državne pomoći i da smo započeli jedan kredibilan proces kada je riječ o implementaciji presude Sejdić-Finci.
Bećirović je pak izrazio nadu da će se pitanje presude riješiti do početka ljeta. Ovaj novi rok za rješenje enigme Sejdić-Finci za Vijeće Europe predstavlja upravo ključnu stvar za dalji napredak Bosne i Hercegovine. Poruka je generalnog sekretara Vijeća Europe Torbjörna Jaglanda.
If one is not using this momentum now speedily,
ako se ovaj pogodni politički trenutak ne iskoristi vrlo brzo i vrlo djelotvorno, postoji opasnost da dođe do još jednog značajnog kašnjenja. Na jesen predstoje lokalni izbori, a to znači da se približavamo parlamentarnim izborima 2014. U slučaju da se pojavi mogućnost da se još jedni parlamentarni izbori održe bez promjena ustava koje se traže presudom u slučaju Sejdić-Finci, ne dolazi u obzir da međunarodna zajednica prihvati takve izbore i njihove rezultate, riječi su generalnog sekretara Vijeća Europe. Zato u Vijeću Europe očekuju da će do 4. juna, do sastanka komiteta ministara, prijedlog rješenja presude biti dostavljen BH parlamentu. Torbjörn Jagland upoznat je sa najavom sljedećeg sastanka BH lidera, ali upozorava da postizanje saglasnosti po ovom pitanju nije dovoljno, nego je apsolutno neophodno da se formalni prijedlog uputi BH parlamentu. Na pitanje da li su moguće sankcije za Bosnu i Hercegovinu ako se problem ne riješi u zadatom roku, generalni sekretar Vijeća Europe je kazao da ne želi da govori o tome, ali u stvarnom svijetu najgora sankcija za Bosnu i Hercegovinu jeste da zemlja ostane potpuno sama na europskom putu na kojem zemlje regije napreduju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas lokalne izbore za 7. oktobar. Biće održani u svim opštinama osim u Gradskom vijeću Mostara i bez izmjena u načinu izbora za opštinu Srebrenica, informiše Dženana Karabegović.
Broj registrovanih birača za opštinske izbore u Bosni i Hercegovini je 3.213.562 i veći je za oko 189.500 u odnosu na izbore 2008. Lokalni izbori u BiH bit će održani u 141. opštini, odnosno biraće se 78 opštinskih vijeća u Federaciji BiH i 61 skupštinu opštine u Republici Srpskoj. Prema odluci Centralne izborne komisije, izbori u Srebrenici će biti provedeni po važećem zakonu. 7. oktobra izbori neće biti održani za gradsko vijeće grada Mostara, jer kako je rekao predsjednik Branko Petrić, nisu se stekli uslovi.
Centralna izborna komisija je našla mogućnost da izbore koji su po zakonu određeni za prvu nedjelju u mjesecu oktobru, što se tiče Mostara, odloži, pa će ih raspisati naknadnom odlukom kad se steknu uslovi.
Lokalni izbori u BiH koštaće 8 miliona i 800.000 maraka, od čega 4 miliona i 300.000 mora obezbijediti Centralna izborna komisija, a ostatak opštine. Branko Petrić navodi kako se sredstva moraju obezbijediti 15 dana od raspisivanja izbora. Na novinarsko pitanje šta će se desiti ako budžet u kojem su planirana sredstva za izbore ne bude usvojen, Petrić odgovara.
Prosto ne mogu da vjerujem da neko može biti toliko neodgovoran prema državi, demokratiji, izborima i svemu drugome da se poigrava sa tako ozbiljnim stvarima, a planira ići u Europu. Ako bi se ipak desilo da se ne usvoji budžet u tom periodu, mi imamo odluka o privremenom finansiranju koji primjenjuje iz prethodnih godina i mislim da bi se moglo naći i preraspodjelom nekih rezervnih sredstava potrebna sredstva za provođenje izbora.
Od danas teče rok za prijavu stranaka i kandidata za opštinske izbore, a završava 25. maja. Rok za prijavu birača iz inostranstva koji će glasati preko pošte i onih koji žele glasati u opštinama u kojima su registrovani do 1991. ističe 14. jula. Centralna izborna komisija smanjila je i visinu takse za prijavu nezavisnim kandidatima sa 1000 na 500 maraka, a povećala kandidatima za opštinske načelnike sa 1000 na 1500 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Rezultati upravo završenih izbora u Srbiji pokazuju da je najviše mandata u parlamentu osvojila Srpska napredna stranka, slijedi koalicija oko Demokratske stranke, dok je Socijalistička partija Srbije duplirala broj poslanika. Prema konačnim procjenama Centra za slobodne izbore i demokratiju, izborna lista Pokrenimo Srbiju, koju predvodi Srpska napredna stranka, imaće 73 mandata, a lista Izbor za bolji život, koju predvodi Demokratska stranka, 45 mandata, rekao je programski direktor CESI da Marko Blagojević.
Lista Nijedan od ponuđenih odgovora, jedan mandat. Izborna lista Sve zajedno, jedan mandat. Izborna lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, jedan mandat. Izborna lista Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor će u budućem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije biti zastupljena sa 5 mandata. Izborna lista Demokratska stranka Srbije Vojislav Koštunica, 20 mandata. Ovo može da se promeni s obzirom da ova partija ima značajnu podršku na teritoriji Kosova i Metohije. Izborna lista Čedomir Jovanović Preokret, prema našoj proceni, bi trebalo da računa na 20 mandata. Izborna lista Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić, 16 mandata.
Rezultati izbora u Srbiji i omjer snaga nameću pitanje kako bi se buduća vlast zemlje susjeda mogla odnositi prema Bosni i Hercegovini. Prve reakcije prenosi Maja Bjelajac.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić kaže da se u Srbiji nije promijenio odnos političkih snaga, te zato smatra da se neće bitno promijeniti ni odnos prema Bosni i Hercegovini. Tihić ocjenjuje da je Tadić imao dvostruki odnos prema BiH, deklarativno se zalažući za njenu cjelovitost, ali istovremeno podržavajući snage koje rade na destrukciji Bosne i Hercegovine.
To nije mogao sigurno činiti i zbog toga što mu je bila potrebna podrška sigurno tih snaga u ovim izborima, tako da ja se nadam da će nakon ovih izbora i ukoliko predsjednik Tadić pobjedi imati dovoljno prostora za jednu slobodniju aktivnost da sa onoga deklarativno, tako kažem, pređe i na stvarnu podršku ovoj Bosni i Hercegovini.
Na pitanje očekuje li promjenu kursa prema BiH ukoliko se obistine najave iz Socijalističke partije Srbije da će njima pripasti premijersko mjesto, potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da socijalisti jesu imali zapaljivu retoriku u kampanji, ali da je to bilo samo u funkciji predstojećih izbora.
Moramo znati da je Socijalistička partija dio vladajuće koalicije i da je poštovala neku politike koja je vođena poslije nekoliko godina strane Demokratske stranke kada je u pitanju građenja odnosa i prema Republici Srpskoj, ali se tako i prema Bosni i Hercegovini na jednim korektnim zdravim osnovama poštujući Dejtonski mirovni sporazum.
Potpredsjednik SDP-a BiH Slobodan Popović.
S obzirom da znamo iz kog političkog miljea dolazi Ivica Dačić, onda je to u stvari sve isto, samo njega nema. Dakle, ne vidim ja će, on će malo tu svoju politiku, odnosno onu koju je vodio Slobodan Milošević, malo ušminkat, ali on ne može izaći ispod njegovog šinjela. U ovoj fazi sigurno ne.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa slažu se da ono što će se svakako nastaviti u bilo kojoj verziji izbornih rezultata jeste ekonomska saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije, kojoj treba posvetiti maksimalnu pažnju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
15:15, ukratko podsjećanje na vijesti dana. Centralna izborna komisija raspisala lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za 7. oktobar. Vijeće Europe očekuje do 4. juna konkretne korake u provođenju presude u slučaju Sejdić-Finci. Boris Tadić i Tomislav Nikolić borit će se u drugom krugu izbora za predsjednika Srbije 20. maja. Socijalista François Hollande pobijedio jučer u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Vladimir Putin pozvao na jedinstvo u Rusiji u kratkom govoru nakon što je položio zakletvu za predsjednika na svečanosti u Kremlju. Danas je u Bosni i Hercegovini oblačno i nestabilno vrijeme, a sutra se prognozira pretežno oblačno.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Novoizabrani francuski predsjednik François Hollande obećao je prestanak teških ideoloških podjela u Francuskoj i poručio da je ovo novi početak i za Europu. U drugoj članici Europske unije u kojoj su održani izbori u Grčkoj, dvije proevropske stranke koje su krajem prošle godine formirale koalicijunu vladu PASOK i Nova demokratija, neće u budućem grčkom parlamentu imati apsolutnu većinu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Ovo je francuska revolucija, ovo je novo izdanje francuske revolucije, to je izvanredno. Ljevica je pobjedila, ljevica je pobjedila, imamo 5 godina na raspolaganju da promijenimo sve. Riječi su ovo o razdragani građana Pariza na Bastilja trgu gdje se proslavljala pobjeda. Proživljavamo velike trenutke, lijepe trenutke. Moramo ovu pobjedu napraviti ne kao pobjedu osvete ili odbacivanja, inata ili ljutnje, ne. Lijepa i velika pobjeda koja će pokrenuti zemlju, učiniti je sretnijom i ujediniti nas, uzvratio je razdragani Hollande pristalicama. Obraćajući se prvenstveno Francuzima, akcenat je stavio na ono što je bilo u središtu kampanje, više razumijevanja za male ljude i pravednija raspodjela tereta krize. Nakon kratkog slavlja, novi francuski predsjednik, koji će dužnost formalno preuzeti 15. maja, već danas europskim liderima izlaže svoj plan prema kojem bi politika podsticanja privrednog rasta trebalo da zamijeni godine rigorozne štednje. U drugoj članici Europske unije Grčkoj rezultati izbora ne daju razloga za slavlje nikom. Dvije proevropske grčke partije, koje su krajem prošle godine formirale koalicijonu vladu PASOK i Nova demokratija sa ciljem da održe rigoroznu politiku štednje, imaće u budućem parlamentu samo 149 od ukupno 300 poslanika i neće imati apsolutnu većinu. 5 stranaka koje su se nakon izborne kampanje zalagale za ukidanje ili ublažavanje rigorozne politike štednje prešle su cenzus od 3% i ušle u parlament, uključujući neonaciste iz stranke Zlatna Zora. Očekuje se da će nakon objavljivanja zvaničnih rezultata tokom dana predsjednik države Carlos Papuljas pozvati lidera Nove demokratije Antonisa Samarasa, čija je stranka pojedinačno osvojila najviše glasova, i povjeriti mu zadatak formiranja nove vlade koja će uživati povjerenje parlamenta. A na europskim berzama cijene dionica jutros su potonule na najniži nivo u zadnjih 4,5 mjeseca. Euro je također jutros spao na najniži nivo u posljednja 3 mjeseca i najniži nivo u odnosu na funtu u zadnje 3,5 godine, zbog strahova na tržištima da će mjere štednje biti dovedene u pitanje.
A sada ponovo iz Bosne i Hercegovine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu predsjednik HDZ-a Dragan Čović oslobođen je optužbi za zloupotrebu položaja u vrijeme mandata ministra financija 2000. godine. Optužnica je teretila Čovića da je potpisao akt kojim je preduzeću Lijanović iz Širokog Brijega pribavio korist u vidu neplaćanja posebnih taksi. Izvještaj Tine Jelin Dizdar.
U obrazloženju presude sudac Jasenko Ružić je naveo da inkriminacije tužilaštva nisu dokazane, uključujući tezu optužbe da je optuženi potpisao sporni akt kojim je preduzeću Lijanović iz Širokog Brijega pribavio korist u vidu neplaćanja posebnih taksi.
Obzirom da ova teza optužbe nije potkrepljena uvjerljivim dokazima, već samo iskazom Andrije Filipa, kome se ne može u tom dijelu pokloniti vjera, sud je na ovu tvrdnju optužbe smatrao nedokazanom.
Tužilaštvo je ponudilo dokument sa faksimilom potpisa Dragana Čovića, za koji je grafolog kazao da ne može potvrditi da je Čović potpisao taj dokument. Odbrana je također dokazala da je u vrijeme kada je dokument nastao, Čović bio u Zagrebu. Kako je u obrazloženju oslobađajuće presude naglasio sudac Jasenko Ružić, čak i da je Čović donio takav dokument, to mišljenje ne bi bilo obavezujuće za carinsku upravu koja djeluje kao nezavisna cjelina. Glavni Čovićev branitelj, odvjetnik Zdravko Rajić, kazao je novinarima da je epilog suđenja u ovom predmetu očekivan.
Ovo je još jedan primjer proizvoljno i olako podignute optužnice kad dobijemo pismeni otpravak detaljnije ćemo.
Komentirajući oslobađajuću presudu, sam Čović je kazao.
Pa ja sam vam 100 puta rekao da znam dobro što sam radio u životu, što očekujem, a to je razlog što sam došao da slušam presudu.
Suđenje Draganu Čoviću na kantonalnom sudu u Sarajevu počelo je 1. decembra prošle godine nakon što se sud Bosne i Hercegovine u drugostepenom postupku proglasio nenadležnim. Na ovu nepravomoćnu presudu strane u postupku imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu Federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
Ekspertna grupa koju je formiralo Gradsko vijeće Mostara kako bi napravila prijedlog načina provedbe odluke Ustavnog suda u vezi sa statutom grada održala je danas prvi sastanak, javila Adla Dizdar.
Nurko Pobrić, Damir Sadović, Božo Žepić, Slaven Bevanda i Dragan Pantić pravni su eksperti koji u narednih 30 dana trebaju iznaći najbolje moguće rješenje za grad Mostar, odnosno za provedbu odluke Ustavnog suda o statutu grada. Murat Ćorić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
Znači ovo su sve neke tehnički detalji koje smo danas dogovorili. Grupu će opsluživati stručna služba Gradskog vijeća, a ako bude potrebno, bit će zatražene i dodatne informacije sa strane.
Članovi radne grupe svjesni kažu da pred njima nije nimalo lagan zadatak. Ponajviše jer odluka Ustavnog suda za čiju provedbu trebaju pronaći rješenje nije dorečena, kaže profesor dr. Božo Žepić.
Kako god rješenje donesete, možete doći u koliziju sa drugim rješenjima koja će ostati na snazi.
Teško će biti raditi na izmjenama statuta grada kad nisu poznate izmjene izbornog zakona, objašnjava dr. Nurko Pobrić, naglašavajući kako izmjene statuta neće značiti završetak cijelog predmeta.
Tek kad dođe do izmjene izbornog zakona izmjene grada statuta grada Mostara, onda će oni razmotriti da li je ta odluka izvršena ili nije. Dakle, moguće je da Ustavni sud i poslije toga nastavi rad na ovom predmetu.
Sljedeći će sastanak radne grupe biti održan naredne sedmice, a pravnici bi do tada trebali pripremiti osnovne koncepte vlastitih prijedloga. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Adla Dizdar.
Pred zgradom kantonalne vlade u Sarajevu danas se okupilo oko 50 radnika Grasa. Mirnim protestom ukazali su na neprovođenje odluka koje je donijela Skupština kantona Sarajevo. Naš reporter je Zvezdan Živković.
Odluke koje je otprije izglasala kantonalna skupština još su mrtvo slovo na papiru, kaže potpredsjednik sindikata Grasa u komunalnoj privredi Amir Muminović.
Odluka da svi budžetski korisnici kupuju kupone, ta odluka je prvi put donesena dok je bio premijer gospodin Denzić i svaki sljedeći premijer je donosio, međutim ona se ne poštuje. A što bi doprinijelo u mnogom da Gras bolje posluje, jer prije ovakvim subvencijama Gras ne može dobro poslovati ako svi budžetski korisnici ne kupe kupone. A onda da se donese zakon o zaštiti voznog osoblja, ovlasti, kontrolora naplati i niz drugih stvari.
Na mirnom protestu bio je i generalni direktor Grasa Haris Kadić. On ističe da bi trebala biti provedena odluka vlade kantona Sarajevo o kupovini kupona za budžetske korisnike.
Radi se o nekih 500.000 maraka mjesečno koje bismo iskoristili za uplatu za zdravstveno osiguranje kako bi radnici imali ovjerene knjižice da se mogu liječiti. Mi smo u okviru svojih mogućnosti uradili dosta, podigli smo veći broj vozila, autobusa, minibusa, pogotovo koji su bili pokvareni. Mi ne možemo više učiniti bez novca koji nama pripada.
Sindikat Grasa borit će se za ispunjenje svojih zahtjeva. Do obustave javnog gradskog saobraćaja neće doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U znak sjećanja na 7. maj 93. godine, kada je srušena Ferhat Pašina džamija u Banja Luci, današnji datum se obilježava i kao dan džamija. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Banjaluški muftija Erhem Čamđić ističe da za vjernike banjaluškog muftijstva 7. maj ima dodatnu težinu zbog sjećanja na eskalaciju etničkog nasilja 2001. godine, kada je spriječeno polaganje kamena temeljca za obnovu Ferhat Pašine džamije, poznatije kao Ferhadija. Tom prilikom, osim velike materijalne štete na nanesene imovini okupljenih vjernika, smrtno je stradao i Murad Badić, a počinioci ubistva ni do danas nisu pronađeni i procesuirani.
Ja se nadam da se nikad nigdje više tako nešto neće ponoviti, ali uistinu hoću odgovorno da kažem, evo mi danas nemamo nikakvih problema. Mi smo izuzetno zadovoljni kako teku radovi na Ferhadiji sa dinamikom i sa kvalitetom.
Radovi na obnovi Ferhadije počeli su 2006. godine, a uslonjeni su kako činjenicom da se u nju nastoji ugraditi što više očuvanog materijala, ali i dotokom novca, dodaje Čamđić.
Nama je problem sad novci ovih godina. Imamo i dugova, očekujući da će oni koji su obećali nam priteći u pomoć, i oni uvijek kažu bit će, međutim ne možemo mi dalje pogađati radove.
Ferhat Pašina džamija izgrađena je 1579. godine u klasičnom otomanskom stilu. Srušena je prije 19 godina zajedno sa još 15 banjalučkih džamija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine predstavljen je drugi izvještaj o islamofobiji za 2011. godinu. Nekoliko ocjena iz izvještaja izdvaja Mirna Sadiković.
Jedan od promotora izvještaja, Abdul Gafar Velić, kaže kako je islamofobija posebno prisutna u izjavama političara iz Republike Srpske.
Ovaj izvještaj nam daje i pregled događaja, pa vidimo da ove izjave istovremeno prati napadi na džamije, napadi na imame i tako dalje. Prema izvještaju vidimo da nije bilo gotovo ni jedne sedmice u prethodnoj godini, a da nije bilo skrnavljenja džamija ili napade na imame u Republici Srpske. Svi ti napadi dešavaju se istovremeno s izjavama političkih predstavnika iz Republike Srpske.
Jedno poglavlje izvještaja odnosi se i na islamofobiju koju, kako se navodi, šire mediji. Velić posebno izdvaja javne servise i izvještavanje o vehabijama u Bosni i Hercegovini.
Mediji u entitetu Republika Srpska i pojedini u federaciji plasiraju izvještaje o muslimanima, takozvanim vehabijama, o okupljanju takozvanih vehabija u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, njihovim sigurnosnim prijetnjama, što proizvodi stanje permanentne propagande i postiče strah i predrasude.
Ekrem Tucaković navodi primjer diskriminacije prema muslimanima pri zapošljavanju.
Posebno su ovim pogođene žene muslimanke koje nose maramu i muslimanke sa maramom su u više navrata bile predmet diskriminacije ili netolerancije.
Između ostalog navedeno je i da se javna debata o tome treba li vjeronauka u školama i u kojoj mjeri smatra diskriminacijom i netolerancijom, odnosno kršenjem izražavanja vjerskih sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Naš reporter je javio da je danas odložena najavljena deložacija kolekcije Arsevi iz Art Depoa centra Skenderija, a u Bosni i Hercegovini se obilježava Dan Evrope i proglašeni su najbolji novinari u oblasti evropskih integracija, o čemu informiše Aida Đugum.
Novinar BH Radija 1 Mirsad Bajtarević, novinarka političkog nedjeljnika Slobodna Bosna Danka Savić i novinar Federalne novinske agencije Fedrat Forto dobitnici su nagrade najbolji novinari iz oblasti evropske integracije za 2012. godinu. Nagrađeni novinari su, kako je obrazloženo, analitički, stručno i kritički izvještavali o evropskim integracijama. Nagrađeni novinar Fedrat Forto.
Što se mene lično tiče, ovo je veliko priznanje za novinsku kuću koju radimo inače za agencijsko novinarstvo i da ovo predstavlja konačno jedno veliko priznanje.
Da bi proces evropskih integracija uspio, potrebni su nezavisni analitički mediji, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen.
Mi u potpunosti podržavamo slobodne, nezavisne medije. Znamo da su u nedavnom izvještaju Freedom House-a BiH mediji ocijenjeni kao djelimično slobodni. Ne bi smjeli biti tu, trebali bi ciljati ka više.
Cilj ovog takmičenja je da se što više novinara specijalizira u izvještavanju o temama koje promovišu evropske integracije, kaže Marina Kavasiručić iz Direkcije za evropske integracije.
Analize medijskog izvještavanja o procesu integrisanja koje direkcija redovno izrađuje pokazuju da najveći broj medijskih izvještaja ovaj proces tretira sa dnevnog političkog aspekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ivan Katavić izdvaja nekoliko vijesti dana.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine raspisalo lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za 7. listopad, osim za izbore u gradskom vijeću grada Mostara. Lokalni izbori bit će održani u 141. općini u Bosni i Hercegovini. Boris Tadić i Tomislav Nikolić u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Čelnik francuski socijalista François Hollande, novi predsjednik Francuske. U Moskvi Vladimir Putin preuzeo novi šestogodišnji mandat za predsjednika Rusije. U Siriji počeli prvi višestranački parlamentarni izbori za posljednjih 5 desetljeća. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne prevladavati oblačeno vrijeme. Sredinom dana se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.